Πόταμος, μια εξαιρετική προσπάθεια. Ευκαιρία, σκόραρ, γκολ! 1-0! 1-0! Από την πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε αριστερά από τον Χουάνκαρ, ο Ισπανός διεμβόλησε την άμυνα της Ουκρανικής ομάδας, έκανε μια πάσα ξηράφιο σκόραρ με διπλή προσπάθεια, κέρδισε τη μονομαχία μέσα στη μικρή περιοχή της Νίπρο, η μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν στο 10 ακριβώς, Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα, ανοίγει το σκορ, δίπλο Παναθηναϊκός, 0-1 με γκολ του σκόραρ. Ο Χουάνκαρ κάνει την πλαγιοκόπηση, περνάει την μπάλα στον άξονα, το σούτ από τον Τζούρισιτς, γκολ! 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 0-2! Χουάνκαρ, καταπληκτική προσπάθεια, δεύτερη ασίστ από τον Ισπανό. Πέναλτι λοιπόν, με τον Ιωαννίδη να έχει πάρει την μπάλα και να έχει στήσει στην άσπρη βουλά. 11 μέτρα μακριά από την εστία του Κίνα Ρέικιν. Στο 84, ο Χουάνκαρ λοιπόν έχει δώσει 2 ασίστ και κερδίσει ένα πέναλτι. Ιωαννίδης έτοιμος να εκτελέσει με το δεξί. Στο 84, ανυπόμονα οι οπαδοί Παναθηναϊκού κάνουν το όλε, περιμένοντας την μπάλα να την άξει στα δίχτυα. Ιωαννίδης με αντίπαλο τον Κίνα Ρέικιν. Περίπου 3 μέτρα φόρα από τον Έλληνα στράικερ με το δεξί. Γκολ! Στο κέντρο. Δεξιά ο τερματοφύλακας, στο κέντρο ψύχρεμο, όχι δυνατά, αλλά τεχνικά. Η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Δνύπρο Παναθηναϊκός 0-3. Έχουμε ένα μελέ, ευκαιρία και γκολ 3-1. 3-1 εδώ, μέσα σε μια φάση διαρκείας μειώνουν οι Ουκρανοί. Αυτά είναι αχρίαστα λάθη. Στατική φάση, κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σηκώνει χέρια ο Μπρινιόλι. Ο διαιτητής όμως βλέπει τον βοηθό που δεν κάνει κίνηση, δεν σηκώνει σημαία. Υπέρξε Παναθηναϊκού διαμαρτυρικά λίγο στην αρχή ο Μπρινιόλι πιο έντονα.
Αν έλειπε αυτό το τελευταίο κομμάτι από τα ηχογραφημένα που ακούσατε μόλις τώρα του χθεσινού αγώνα Ντνίπρο Παναθηναϊκός, θα ήταν τέλεια. Όχι πάντως ότι δεν έπιασε η χθεσινή ευχή της πρώτης σελίδας την άβρα της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών να τη δούμε να μεταφέρεται στην Τσεχία. Και την πίστη πολλών ότι αυτή η διπλή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ήπειρο θα έπρεπε και έτσι συνέβη να ήταν υπόθεση ενός αγώνα, του πρώτου. Γιατί όταν θεωρείς καλύτερος, όταν θεωρείς τον εαυτό σου ισχυρό, όταν οι συνθήκες σε φέρνουν σε θέση ισχύως, πρέπει πραγματικά από το πρώτο παιχνίδι να καθαρίζεις τέτοιες προκρίσεις. Καλή σας μέρα από την πρώτη σελίδα, σήμερα που γιορτάζουν ένα σωρό κορίτσια, και προσέξτε το λιγάκι γιατί δεν κουνάς το κεφάλι, αλλά εσύ ξέρεις κάθε έδι από πού προέρχεται το όνομά της. Μπορεί να είναι Παρασκευούλα, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής, ξέρετε τώρα εδώ και λόγω γυθνίασης, είναι και για την ΕΡΤ μια ξεχωριστή μέρα, αλλά είναι και τα παράγωγα της, του ονόματος αυτού. Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβί. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα συμφώνησε ο Τάσος Ελεμέζης. Ο Τάσος ο οποίος είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11, ενημερώνοντας παράλληλα και για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με την Ουγγαρία. Τελείωσε η τρίτη περίοδος και το σκορ είναι 9-7 για την Ουγγαρία. Θυμίζουμε ότι είναι αγώνας κατάταξης, μιας και τα κορίτσια δεν μπόρεσαν τελικά να φτάσουν εκεί ψηλά που ήθελαν. Να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό. Προσθέτετε μετά αυτό που έχετε εσείς κατά νου ή θέλετε να ρωτήσετε ή να επισημάνετε και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr, aerasport χωρίς τη στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή το Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ξεκινήσει το 4ο οκτάλεπτο του αγώνα εθνική μα με την Ουγγαρία. Επαναλαμβάνω, είναι για τι θέσει 5-8 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο στη Φουκουόκα. Και οι Ουγγαρέζε προηγούνται με 2 γκολ διαφορά 9-7. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Παναθηναϊκό, γιατί τελικά η χθεσινή ημέρα είχε 2 κυρίαρχα γεγονότα. Εννοείται ότι βάζουμε ψηλότερα την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών που για μια ακόμα φορά μπήκε στη τετράδα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς λόγους να χαίρεται για αυτή τη νίκη που στα μάτια μας και υπό φυσιολογικές συνθήκες φαντάζεται πρόκριση. Υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, η Ρεβάν στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά η εικόνα που εισπράξαμε χθες από το Κόζιτσε είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση του Champions League δεν το χάνει. Και στη χειρότερη περίπτωση από εδώ και πέρα, γιατί είναι πολύ υψηλό το εμπόδιο στην επόμενη φάση, μιας και έχει κληρωθεί με τη Μαρσέιγ, το κέρδος λοιπόν από αυτή τη νίκη και τη διαφαινόμενη πρόκριση είναι ότι μετά από χρόνια, μετά από 7 χρόνια για την ακρίβεια, θα ξαναβρεθεί σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αναφέρομαι βεβαίως στο όμιλο του Europa League, εάν αποκλειστεί από την Μαρσέιγ. Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις μετά από νικηφόρα αποτελέσματα δεν πάει σκέψη μας στα χειρότερα σενάρια, πάει στα καλύτερα, διότι αυτό το πρώτο δείγμα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβης εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ θεματικό. Δεν είναι μόνο το σκορ, δεν είναι μόνο η εκτός έδρας νίκη, δεν είναι μόνο τα 3 γκολ, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι, ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε της αντιπάλου. Εγώ θα πω μια λεπτομέρεια που εμένα με γέμισε πάρα πολύ βλέποντας το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού. Με το που φτιάχνουν οι Ουκρανοί 2 φάσεις και απειλούν στην πραγματικότητα για πρώτη φορά με ισοφάριση, κυρίως αναφέρομαι στην ευκαιρία που είχαν στο 72ο λεπτό με τον Ρουψίνσκι, με το που δημιουργούν αυτή την αίσθηση ότι είναι ικανοί να σκοράρουν, ο Παναθηναϊκός απάντησε με το 0-2, το υπέροχο γκολ που ήρθε μετά από το συνδυασμό του Χουάνκαρ με τον Τζούρισιτς. Όταν καταφέρνεις αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να κόβεις τη φόρα του αντιπάλου σου με αυτόν τον τρόπο, σκοράρεις δηλαδή για μία ακόμα φορά, ναι, μετά όλα πλέον τα έχεις φέρει στα μέτρα σου. Γιατί μετά το 0-2 δεν υπήρχε την Ήπειρο, ήρθε πολύ εύκολο το 0-3. Τώρα για τον γκολ που πήγε στο τέλος, ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Χρήστο Κοντό, ήταν αχρίαστη κατάσταση. Μία εντός εισαγωγικών νεκρή αντίπαλο να την επιτρέπεις με έναν πολύ περίεργο τρόπο να σκοράρει στις καθυστερήσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό το στοιχείο, αυτή η αυλεψία, αυτή η αμέλεια, πείτε τι όπως θέλετε, δεν χαλάει την γενική εικόνα. Και επίσης θα συμφωνήσω και με τον άνθρωπο που περιέγραψε το χθεσινό παιχνίδι για την Κοσμοτέ Σπορτ, τον Μιχάλη Τσόχο, ότι περιμέναμε από τον Τζούρισιτς μια πολύ καλή εικόνα γενικότερα σε αυτό το παρθενικό επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτό συνδυάστηκε και με ένα τέρμα ανάλογο της αξίας του, και παρότι η MVP της διοργάνωσης του αγώνα, συγγνώμη, ήταν ο Χουάνκαρ, εγώ κρατάω στο μυαλό μου αυτή την πρεμιέρα του Τζούρισιτς. Θα είναι δηλαδή το πρόσωπο που θα λάμψει σε όλη την αγωνιστική περίοδο, εάν φυσικά του ανθρώπου δεν του συμβεί κάποια αναποδία. Και βεβαίως πρέπει να συνυπολογίσουμε και πράγματα τα οποία σε εμάς δεν είναι καθόλου εύκολο να τα διαβάσουμε αυτή τη στιγμή, να τα ανακαλύψουμε. Δηλαδή, πόσο ενισχύεται η ψυχολογία μιας ομάδας την επομένη μιας πολύ δύσκολης κλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η ΜΕΣΕΚ πραγματικά είναι ένα σημαντικό μέγεθος για την Ευρώπη και εγώ επιμένω ότι είναι και το δεύτερο πιο σημαντικό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πόσο λοιπόν ενισχύεται η ψυχολογία σου όταν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι βγάζεις τέτοιο διπλό? Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι το επίπεδο της Μαρσέγ, αλλά το αποτέλεσμα, η εικόνα, η αγωνιστική και οι προοπτικές σίγουρα ενισχύονται με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός κατάφερε χθες να εμφανιστεί στο Κόζιτσα. Και ενώ μας άρεσε η εικόνα του και η διαχείριση του αγώνα, από στατιστικής πλευράς θα βρείτε κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να θεωρείτε ότι δεν ταιριάζουν στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι τελικές προσπάθειες για παράδειγμα του Παναθηναϊκού είναι λιγότερες από εκείνες της Νύπρο. Αλλά εδώ ξεγελάει λίγο η στατιστική εικόνα, γιατί ναι, μεν ο Παναθηναϊκός σκόρε πολλά γκολ σε σχέση με τις τελικές του, ήταν μόλις 7. Αλλά και τις καλύτερες φάσεις έκανε μέσα στο παιχνίδι και με το ποσοστό κατοχής μπάλας που είχε, το 45%, μικρότερο φυσικά από το αντίστοιχο των Ουκρανών, ήξερε πώς να αξιοποιήσει το χρόνο κατοχής της μπάλας και την διαχείριση των χρονικών σημείων του παιχνιδιού κατάφερε να την κάνει σωστά, να μοιράσει δηλαδή την δυναμικότητά του μέσα στο 90 λεπτό. Δεν ξέρω αν την Νύπρο δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη μελετήσουμε εμείς πολύ περισσότερο, είναι τέλος πάντων να μπορέσουμε να τη γνωρίσουμε όσο τη γνώρισε το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι δεν μας φάνηκε πολύ ισχυρός αντίπαλος, πιθανότητα να είναι καλύτερη στην πραγματικότητα από αυτή που είδαμε χθες. Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Παναθηναϊκός συνιστά αυτό που λέμε πολύ πιστικό αποτέλεσμα και ακόμα πιο πιστική εμφάνιση. Και έχει το χρόνο πλέον και να ασχοληθεί με τη ρεβάνς, γιατί δεν πρέπει το δεύτερο παιχνίδι να ξεκινήσει με κάποια δυσάρεστη έκπληξη και βεβαίως να χτίσει σιγά σιγά και την σωματική και την πνευματική του προετοιμασία για τις δύο αναμετρήσεις με τους Γάλλους της Μαρσέη. Ο αγώνας της εθνικής μας με την Ουγγαρία έχει μπει στο τελευταίο του λεπτό. Το σκορ είναι 19 για την ομάδα της Ουγγαρίας. Στην περίπτωση που τα κορίτσια καταφέρουν να ισοφαρίσουν, να στείλουν το μάτς στα πέναλτι και εκεί να πάρουν τη νίκη, τότε θα παίξουν για την πέμπτη θέση της διοργάνωσης με αντίπαλο τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεθαύριο αυτός ο αγώνας. Στην περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, έχουμε τώρα time out από πλευράς Ουγγαρίας, τότε θα υποχρεωθούν να παίξουν για την 7η θέση της διοργάνωσης με αντίπαλο τον Καναδά και αυτό το παιχνίδι στις 28 Ιουλίου. Η εθνική ομάδα των ανδρών, να το επαναλάβω, θα ακούσατε πολλές φορές και χθες και στις προηγούμενες εκπομπές σήμερα, το μεγάλο μάτς με την Σερβία, η οποία απέκλεισε χθες τους Ιταλούς στα πέναλτι, είναι αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος. Και εκεί βεβαίως θα έχετε κανονική περιγραφή και πάλι από τον Βασίλη Μότση και συνδέσει μετά με την Φουκουόκα. Θυμίζω όλα τα μάτς, να και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και πλησιάζει προς το τέλος, το έχει μείνει μισό λεπτό, προηγείται η Ουγγαρία με 19 και η επίθεση είναι πλέον για την ελληνική ομάδα, τελευταία της ευκαιρία δηλαδή για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι όλα τα μάτς μεταδίδονται από την ΕΡΤΡΙΑ. Δεν καταφέρει η ελληνική ομάδα να σκοράρει στην επίθεσή της, την τελευταία στο παιχνίδι. Απομένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα και όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει τίποτα, τελείωσε το παιχνίδι. Η Ουγγαρία κέρδισε με 19. Θα παίξει αυτή λοιπόν για την πέμπτη θέση με αντίπαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η δική μας εθνική ομάδα μεθαύριο θα παίξει με τον Καναδά, τον αδύναμο Καναδά. Φανταστείτε ότι έχασε με 16-4 στο προηγούμενο παιχνίδι για τις θέσεις 5-8. Άρα μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι η τελική κατάσταση της εθνικής μας ομάδας θα είναι η 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ώρα έναρξης του αγώνα των κοριτσιών με τον Καναδά θα είναι πριν ακόμα ξημερώσει εδώ στη χώρα μας, 5:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, διαφημιστικό και μουσικό και επιστρέφουμε. Oh, Να συνδεθούμε με την Ετρίακου με τις δηλώσεις της προπονήτης της Εθνικής Ομάδας.
Είναι το δεύτερο παιχνίδι που χάνουμε στην τελευταία επίθεση.
Πού οφείλεται αυτό?
Ότι βιαζόμαστε στην τελική μας επιλογή. Φτάνει το παιχνίδι έτσι, γιατί θα φτάσει έτσι. Οι ομάδες είναι πολύ κοντά όλες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Όταν παίζουμε και στα δύο παιχνίδια κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να είμαι δυσαρεστημένοι από τη συνολική εικόνα της ομάδας. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να οριμάσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσπάθεια, ειδικά η τελική, η κρίσιμη, είναι συλλογική. Ποτέ δεν κατηγορώ καμία μου παίχτρια για αυτό που κάνει. Είναι και η κακιά στιγμή, είναι και να μην σε θέλει όλα αυτά. Αλλά αλίμονα είναι προπονητές, στεκόμασταν σε αυτά. Παίξαμε πολύ καλά άμυνα. Παίξαμε επίθεση με πολύ μεγαλύτερη υπομονή, με την μπάσα που μας έλειπε στο παιχνίδι με την Αυστραλία. Φαίνεται σε μια καταπληκτική ομάδα, ας μην γελιόμαστε. Τελευταία επίθεση, χάνουμε δεύτερο παιχνίδι. Θα τα βάλουμε κάτω, θα τα δούμε με ηρεμία. Εμβρασμό δεν μπορώ να αναλύσω κάτι πέραν το ότι είμαι ευχαριστημένη από την προσπάθεια. Πάλι μας αδικεί το αποτέλεσμα. Μας αδικεί το αποτέλεσμα. Δεν είναι η ομάδα αυτή για να παίζει για 7-8. Η ομάδα αυτή έχασε δύο παιχνίδια στον γκολ, όπως πάρα πολλές ομάδες, και πρέπει να διορθώσουμε την ψυχραιμία μας την κρίσιμη στιγμή.
Ίσως είναι πνευματικό πιο πολύ το θέμα παρά ουσιαστικά αγωνιστικό, τακτικό, να το πω έτσι.
Έτσι, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Δεν είναι θέμα τακτικής. Όταν πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή ακόμα, δεν είναι θέμα τακτικής. Αλλά αυτά συμβαίνουν και οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από αυτά. Το στενάχωρο είναι ότι μας συνέβη σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ κοντά χρονικά, και έχουμε στεναχωρηθεί. Έχουμε αγανακτήσει, γιατί πραγματικά αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί σήμερα τουλάχιστον παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι η Αργυρή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Με πάρα πολλές λύσεις. Την αντιμετωπίσαμε πολύ σωστά. Η τακτική μας βγήκε. Τα παιδιά δείξανε βελτίωση στην άμυνα και μεγαλύτερη οριμότητα στην επίθεση. Λίγο ακόμα. Φαίνεται η μεγαλύτερη λέξη που μας λείπει και που θέλει υπομονή είναι η εμπειρία. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει. Δεν έχουμε ακόμα την ειδική βαρύτητα σαν ομάδα να διαχειριστούμε τα τελευταία λεπτά τόσο κρίσιμων παιχνιδιών. Αλλά συνολικά είμαι ευχαριστημένη. Είμαι ευχαριστημένη με την παρουσία των παιδιών και την προσπάθειά τους.
Δεν σας δώσαν το δώρο γενεθλίων που είχατε χτες. Ωστόσο, μαζεύετε πολύ καλά στοιχεία για τα επόμενα τουρνουά. Έτσι. Νομίζω ότι όλο το τουρνουά εδώ θα είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα για τη συνέχεια.
Εντάξει, να πούμε κάτι. Να σκεφτούμε τα γενέθλιά μου του χρόνου. Είναι την ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Εύχομαι λοιπόν εκεί να μου έχουν δώσει το δώρο και να πάμε παρέα. Δεν υπάρχουν δώρα. Εμένα με νοιάζει περισσότερο για τα παιδιά. Με νοιάζει γιατί στεναχωριούνται, γιατί κάνουν μια υπερπροσπάθεια. Έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια. Έχουν παίξει καλά. Αν δεν είχαμε παίξει καλά, εγώ δεν θα ήμουν στεναχωρημένη και αγανακτισμένη. Έχουμε παίξει καλά. Είναι λίγο η τύχη. Είναι λίγο τα δύο σφυρίγματα στο τέλος. Είναι λίγο η μη ψυχραιμία που πρέπει να έχουμε και που έρχεται με την εμπειρία και με τα παιχνίδια που παίζει μια ομάδα. Αυτά τα πράγματα μας λείπουν. Θα τα διορθώσουμε με αγάπη και ηρεμία και νομίζω. Δείξαμε για άλλη μια φορά ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου. Είναι μέσα σε όλα τα παιχνίδια. Όμως, μην μας δικαιώνει το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια. Να καλέσω την Έλενα Ξενάκη κοντά μου, η οποία και αυτή απογοητευμένη όπως όλες τις συμπαίκτριές της. Έλενα, σήμερα πάλι φτάσαμε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαμε. Πολύ κοντά στο αποτέλεσμα που θα μας έφερνε σε μια καλύτερη θέση, αλλά δεν ήρθε και πάλι, όπως και το παιχνίδι με την Αυστραλία.
Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αδικούμε τους εαυτούς μας γενικά, ειδικά σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Το παιχνίδι, το αποτέλεσμα κρίνεται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν το κρίνουν τα τελευταία λεπτά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι στο τέλος λίγο χάνουμε το μυαλό μας, τη συγκέντρωσή μας και οι τελικές μας ενέργειες, οι επιλογές μας δεν είναι αυτές που πρέπει ώστε να κερδίσουν παιχνίδια τέτοιας κρισιμότητας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, εντάξει, τα λόγια έχουμε δηλαδή όλο λόγια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα μας και αν δεν το καταλάβουμε οι ίδιες, δεν θα το δείξουμε και μέσα στο νερό.
Αποτελεί ένα δίδαγμα όλο αυτό που έγινε εδώ σε αυτό το τουρνά, γιατί έρχεται και μια πολύ σημαντική χρονιά.
Αποτελεί ένα δίδαγμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή και πέρσι πάλι για την 7η-8η θέση παίζαμε. Θέλαμε φέτος τουλάχιστον να ήμασταν λίγο πιο πάνω. Από εδώ και στο εξής θα διεκδικήσουμε πάλι την 7η θέση. Έρχεται μια πολύ σημαντική χρονιά, όπως είπατε, και θέλουμε να βρεθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν μαζέψουμε τα κομμάτια μας σαν ομάδα, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στο τέλος. Έχουμε ένα χρόνο ακόμα, αλλά δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος και παρόλα αυτά εγώ πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω σε μένα, πιστεύω στις συμπαικτριές μου. Το θέμα είναι να πιστέψουμε όλες μαζί και όχι κάθε μία ξεχωριστά και απλά να το λέμε, να το δείξουμε με πράξεις αυτή τη φορά.
Είναι πιο πολύ πνευματικό το θέμα, νομίζεις? Δηλαδή ουσιαστικά να σκεφτείτε και να πιστέψετε κι εσείς, όπως είπες, στον εαυτό σας, παρά αγωνιστικό?
Είναι και τα δύο. Στο επίπεδο που είμαστε δεν είναι μόνο πνευματικό, είναι και αγωνιστικό. Αν μη τι άλλο, θεωρούμαστε όλες καλές παίκτριες εδώ πέρα. Οπότε θεωρώ ότι παίζει τεράστιο ρόλο και το παικτικό κομμάτι και πρέπει ό,τι και αν σκεφτόμαστε, όπως και αν μας έχει πάει το παιχνίδι, στην κάθε μία ξεχωριστά αλλά και σε όλη την ομάδα, να σκεφτόμαστε το που πρέπει να φτάσουμε και όχι το που είμαστε αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ την Έλληνα. Αυτά λοιπόν και από την Έλληνα Ξενάκη. Ακούσαμε και την Αλεξία Καμένου πριν. Απογοήτευση σαφώς για το αποτέλεσμα που φέρνει την ελληνική ομάδα να παίξει για την 7η θέση αύριο, μεθαύριο με τον Καναδά. Από την μεικτή ζώνη της Φουκουόκα σας χαιρετάμε. Ραντεβού αύριο με την εθνική ομάδα.
Νομίζω ότι ακούγοντας την Αλεξία Καμένου και την Έλληνα Ξενάκη, καταλάβαμε όλοι μας και εσείς και εμείς πόσο σημαντικός τελικά μπορεί να είναι ένας αγώνας για τις θέσεις 5-8 ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Από τις δύο συνεντεύξεις που πήρε ο Νίκος Γκομόλης στην πισίνα της Φουκουόκα, καταλάβατε πόσο μπορεί να πονάει μια ήττα σε αγώνα κατάταξης τη στιγμή που η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, χωρίς την κατάλληλη εμπειρία, αυτό κρατήστε το που είπε η Αλεξία Καμένου, πήγε με στόχο τη διάκριση, και διάκριση σε αυτό το επίπεδο είναι κάθε θέση ψηλότερα από εκεί που μπορεί να σε φέρει η μοίρα σου, η κακιά σου μοίρα. Γιατί το ακούσατε ξεκάθαρα από την προπονήτρια της εθνικής ομάδας ότι δεν είναι η Ελλάδα για να παίζει για τις θέσεις 7-8. Θυμίζω, μεθαύριο θα παίξει με τον Καναδά, έναν αδύναμο αντίπαλο. Και αυτό που καταλάβαμε όλοι και από την Ξενάκη και από την προπονήτριά της, ότι δεν αξίζει να παίζεις όταν έχεις εσύ ανέβει αρκετά σκαλοπάτια με την προσπάθειά σου να παίζεις τελικά, να φέρεις ότι είσαι στα ίσα με έναν τόσο αδύναμο αντίπαλο. Λέω ότι ήταν δίδαγμα αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι ειδικά, αλλά και πολλοί από εσάς τους φιλάθλους, τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν αδιάφορα αυτά τα παιχνίδια κατάταξης. Όταν έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες μας, οι αρχικές, δηλαδή όταν θεωρούμε ότι οι ομάδες μας είναι για πολύ ψηλότερα. Όμως στην πραγματικότητα κάθε αποτέλεσμα, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, το υπολογίζουν πάρα πολύ σοβαρά. Και η αλήθεια είναι για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών ότι στα δύο αυτά κρίσιμα παιχνίδια που έδωσε, το προημιτελικό με την Αυστραλία και σήμερα με την Ουγγαρία, το τελευταίο οκτάλεπτο δεν το διαχειρίστηκαν σωστά. Το πάνε με λίγο διαφορετικό τρόπο η κυρία Καμένου και η Ξενάκη, αλλά το συμπέρασμα στην ουσία είναι κοινό. Διότι θυμίζω ότι στον προημιτελικό δεν κατάφεραν τα κορίτσια να σκοράρουν στη τελευταία περίοδο και για πολύ μεγάλο τελικά χρονικό διάστημα, πέραν των 8 λεπτών, και σήμερα που τους δόθηκε ευκαιρία να βάλουν γκολ στην τελευταία επίθεση, πάλι δεν κατάφεραν καλά καλά να την οργανώσουν. Η αλήθεια επίσης είναι, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια τις εθνικές μας ομάδες να παίζουν σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι ότι και για άνδρες και για γυναίκες ισχύει ότι υπάρχουν αρκετές εθνικές ομάδες που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, και πότε βάζει η μία το τελευταίο γκολ, πότε το βάζει η άλλη. Εκείνο που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο άθλημα, και νομίζω μπορώ εδώ να χρησιμοποιήσω και τη γνώμη του Λουκά Λουκά που το γνωρίζει καλύτερα, είναι ότι όταν παίζεις σε τέτοιες διοργανώσεις με ισοδύναμους αντιπάλους, εκείνο που στο τέλος μετράει είναι η ψυχολογία. Αυτός που θα φανεί λίγο πιο έτοιμος από τον άλλον. Κατά τα άλλα, το είδατε και το διαπιστώσατε μάλλον και τις προηγούμενες μέρες, πότε το δοκάρι σε στέλνει στην επόμενη φάση, γιατί είναι δοκάρι και μέσα, πότε είναι δοκάρι και έξω και σε οδηγεί σε αποκλεισμό. Γυρνάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έπαιξε παιχνίδι ακροβασίας με την Ντνίπρο. Εγώ ξαναλέω ότι η όλη του διαχείριση και στο πρώτο ημίχρονο, μα κυρίως στο δεύτερο, ήταν η ιδανική. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να πάω και εγώ σε μονάδες όπως αξίζει σε ορισμένες περιπτώσεις να περνάς από συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί ήδη ανέφερθηκα στον MVP του αγώνα που ήταν ο Χουάνκαρ με δύο ασίστ και το κερδισμένο πέναλτι, ή στην αξία του Τζούρισιτς, ή στο γεγονός ότι σκόραν και οι δύο σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Θυμάστε, πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση το έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, μέχρι και στοιχήματα έχουμε βάλει με τον Πέτρο Μαρδιανίδη, τι πρέπει να συμβεί τη φετινή σεζόν με όσους θα φορέσουν τη φανέλα του βασικού επιθετικού, του center for. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό για πρώτο παιχνίδι της περίοδου είναι να κοιτάξει το σύνολο, και ο Παναθηναϊκός χθες ήταν στο επίπεδο που τον ήθελε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού. Φέρτε τις σε αντιπαράθεση με εκείνες που έκανε αμέσως μετά το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με δίπλα τη Ράγιο Βαϊκάνο, για να δείτε την τεράστια διαφορά που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός ως ομάδα. Το μόνο στο οποίο θα διαφωνήσω με τον Γιοβάνοβιτς, γιατί ως προπονητής οφείλει να κρατάει μια πισινή, να σου λέει δηλαδή ότι ακόμα δεν προκριθήκαμε και ότι πήραμε ένα μικρό προβάδισμα, αφού σε όλα τα μας πολλά μπορούν να συμβούν. Άρα, όπως είπε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα δεχόμενα. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το ζήτημα του μικρού προβαδίσματος. Όχι, θεωρώ ότι το χθεσινό προβάδισμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και σωστά λέτε κάποιοι ακροατές ότι δεν είναι μόνο ότι έλειπε στον Παναθηναϊκό αυτή η ευρωπαϊκή άβρα τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ, και το έχω πει ούκο λίγες φορές, ότι λείπει σε όλη την ελληνική προσπάθεια, την ευρωπαϊκή, ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν η καλύτερη μας ομάδα σε συγκομιδή βαθμών και διακρίσεων. Και δεν μπόρεσαν να βρεθούν κάποιες άλλες που πήραν τη θέση τους, και δικαίως την πήραν εδώ που τα λέμε, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Πάντως δεν μπόρεσαν να σταθούν στο δικό του επίπεδο όσες προσπάθειες και αν συνέβησαν σε αυτά τα 6 άγωνα και πικρά χρόνια του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα μπορούσα να σας αναλύσω και το θέμα το οικονομικό, αυτό που συνεπάγεται μία πρόκριση από τη Ντνίπρο και το μίνιμουμ που είναι η συμμετοχή σε ομίλους του Europa League, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζονται αριθμοί σε συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι και αλλιώς ξέρουμε πόσο κερδισμένος μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός. Θα είναι διψήφιο το νούμερο των εκατομμυρίων που θα εισπράξει τη φετινή σεζόν, ό,τι και αν συμβεί από εδώ και πέρα. Απλά να επισημάνω ότι το οικονομικό για τους πράσινους φυσικά και παίζει ρόλο, εξυπηρετεί σε καταστάσεις που μπορεί να φαίνονταν λίγο απλησίαστες όσον αφορά τα μεταγραφικά του πλάνα, το μεταγραφικό του σχεδιασμό, και το καθιστούν λίγο ευκολότερο πλέον. We'll be right back. Στέλνει μήνυμα ο Άλεξ, χρησιμοποιεί την ατάκα ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στέκεται πάρα πολύ στον Τζούρισιτς και τον Βιλένα, δύο παίκτες όπως λέει που έλειπαν από την περσινή ομάδα και θα βοηθήσουν πολύ. Εδώ, καλά, σε αυτό δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση, καμία ειδικά για τον Τζούρισιτς, αλλά εγώ λέω ότι υπάρχουν και πρόσωπα της περσινής ομάδας που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Και έχω στο μυαλό μου, για παράδειγμα, γιατί τον θεωρώ πολύ ιδιαίτερο σε περίπτωση, τον Βέρμπιτς, που ήταν άφαντος την προηγούμενη σεζόν με βάση τις προδιαγραφές του, τα διαπιστευτήριά του. Ωστόσο, έμεινε στον Παναθηναϊκό για να παίξει διαφορετικά, για να φανεί πιο σημαντικό στη φετινή σεζόν. Και βεβαίως βάζω στην εξίσωση αυτή και άλλους, όπως τον πολύ αγαπημένο σας Σπόρα. Όσον αφορά στα σχόλιά μου για την ευρωπαϊκή θητεία του Παναθηναϊκού, νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Είπα ότι η τελευταία εξαιτία ήταν η πιο πικρή, η πιο άγωνη. Τις δικές του επιτυχίες του Παναθηναϊκού τις έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε κάποια αντίρρηση? Ευχαριστώ τον Γιώργο από το Λουτράκι για το μήνυμά του. Απλώς να του πω χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ότι οι συνθήκες δεν επιβάλλουν αυτό που θεωρεί εκείνος καλύτερο. Έτσι και αλλιώς δεν έχει άδικο στην τοποθέτησή του, αλλά υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα τα οποία προσπαθούμε εμείς με έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι.
αλήθεια να ξορκίσω το κακό. Να γίνουν όλα μαγικά με ένα χορό. Σκάλα μ' ανέβασες πριν πέσω χαμηλά. Τώρα γυρίζω στα παλιά. Παιχνίδι της γυναίκας στα φιλιά. Παιχνίδι με έκανε μια νοστινή κυρά. Εκάρατσα κι στήλια το γαμπρό.
Λοιπόν, μ' αρέσει το μήνυμα του φίλου του Κυριάκου, αν, γιατί με συντομογραφία το αναφέρει, τέλος πάντων έτσι πρέπει να το λένε, γιατί θυμήθηκε ότι έλεγα την άλλη φορά στον Πέτρο Μαυγιανίδη ότι ο Παναθηναϊκός ο φετινός για να μπορέσει να διεκδικήσει τους στόχους του, τους τρεις, δηλαδή Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελο, θα πρέπει η επιθετική του παραγωγικότητα να ξεπεράσει τα 65 γκολ και λέει σωστά ότι ναι, η εκκίνηση με 3 γκολ είναι ιδανική. Άμα θες να ανεβάσεις ψηλά τον πύχη της επιθετικής αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά εκείνο το ειρωνικό μήνυμα που πήρα για τον Σπόραρ, καταρχήν τον Γιοβάνοβιτς, γιατί τον βάζουμε στην ίδια εξίσωση, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, νομίζω, Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος έχει ειρωνευτεί τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αντιθέτως, μάλλον το λατρεύουμε πλέον όλοι, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ με τον τρόπο που διατυπώνει τη σκέψη του. Για τον Σπόραρ, που σκόραρε χθες και γενικά είχε καλή παρουσία. Δεν είπε ποτέ κανείς μας, και βάζω τον εαυτό μου πρώτο-πρώτο, ότι είναι κακός παίκτης. Εγώ επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός, θέλοντας και ευρωπαϊκά να διακριθεί και πρωταθλητής να στεφθεί, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχει δαπανίσει χρήματα ώστε να φέρει έναν ακόμα καλύτερο. Κατά τα άλλα, η μήνυ μου δουλειά μπορεί να κάνει ο Σπόρα είναι φάσεις σαν και αυτή που τον οδήγησε στο 0-1. Μα δεν είναι και μόνο το σκοράρισμα, είναι γενικότερα η υποστήριξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Εκεί έχει κάποιες αδυναμίες, έχει κάποια προτερήματα. Μην ξεχνάμε τη φάση όπου στο 51ο λεπτό που πάσαρε γκολ στον Βιλένα, ασχέτως αν αυτός δεν πήρε τη σωστή απόφαση και δεν είχε βεβαίως την κατάλληλη εκτέλεση. Α, λέει ο ακροατής, εγώ δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους, μιλάω για τους οπαδούς που έχουν τις αιμονές τους. Αυτές δεν αλλάζουν, καλέ μου. Μάλλον, αυτές συνήθειες δεν αλλάζουν, καλέ μου. Μέσα στο ίδιο παιχνίδι, κάθε σπόρα είναι θεός την ώρα που σκοράρει και κάθε σπόρα είναι ανίκανος όταν αστοχεί. Αυτά είναι προπατορικά αμαρτήματα για τους οπαδούς. Θεωρώ ότι η πιο ξεχωριστή ιστορία των ελληνικών γηπέδων όσον αφορά κάποιον διάσημο στην πορεία Center for είναι η ιστορία του Αντώνη Αντωνιάδη. Ψάξτε την να βρείτε πώς αντιμετωπίστηκε την πρώτη φορά που φόρεσε ο αγαπημένος Αντώνης τη φανέλα του Παναθηναϊκού βασικός και τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή πώς η εξέδρα τον κοίταγε με στραβό μάτι στα πρώτα λεπτά του αγώνα και στο τέλος του ίδιου αγώνα αναγνώρισε ότι καλός είναι, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο στο Παναθηναϊκό. Παρεπιπτόντως, ένα στοιχείο που ξέχασα να σας αναφέρω χθες για να σας δείξω πόσο καλή ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός γενικότερα, πόσο χρήσιμες αποδείχτηκαν, πόσο ικανές όλες οι συνεργασίες, μην ξεχάσω να αναφέρω τον τραυματισμό του Σέγκεφελ στο 24ο λεπτό με τον Γετβάη να είναι αντικαταστάτης και να μπορεί ο Γετβάη να συνεργαστεί τελικά με τον Μάγκρουσον, δεν λέω ιδανικά, αλλά πολύ καλά. Ο Γετβάη, ο οποίος θα είναι βασικός στη Ρεβάς, καθώς ο Σέγκεφελ έπαθε θλάση και θα είναι εκτός αγώνα. Τώρα βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τα φύγετε κάποιοι στα μηνύματά σας, δηλαδή ότι τα διαφαινόμενα έσοδα, αν μη τι άλλο από το Europa League, βοηθούν τον Παναθηναϊκό να ενισχύσει και άλλο το ρόστερ του και στέκεστε πάρα πολύ, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, στην απόκτηση ακόμα ενός στόπερ και μάλιστα ως βασικού. Ναι, δεν έχει κλειδώσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Απλώς είπαμε ότι αυτός και η ΑΕΚ εν ώψη των πρώτων αναμετρήσεών τους στην Ευρώπη έχουν ετοιμάσει καλύτερα από τις άλλες ομάδες μας τα ρόστερ τους. Είναι πιο ισχυρές κατά την εκκίνηση. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο πάλι στις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? Just a guy.